ក្នុងទិវាជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកសុសុខាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងថាមានប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់ជាង100,000នាក់ត្រូវបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការដោយខុសច្បាប់និងរងគ្រោះដោយអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុលោកមិនត្រឹមតែច្រានចោលលើរបាយការណ៍ដែលសារព័ត៌មានមួយចំនួនចុះផ្សាយនោះទេថែមទាំងចាត់ទុកថាជាការចាប់ប្រកាន់ផងដែរកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថាអាញាធរកម្ពុជាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលយកសំណូកពីអ្នកឆបោកតាមអនឡាញនិងម្ចាស់កាស៊ីណូខណៈរកឃើញទីតាំងប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរមនុស្សជាច្រើនតែនៅតែបើកដំណើរការនិងមិនត្រូវបានបិទពិតប្រកាសឡើយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានទាំងនោះគឺផ្អែកទៅតាមរបាយការណ៍ពីអង្គការ Amnesty International ដែលបានបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនសម្រាប់ត្រៀមដាក់ទៅក្រុមការងារពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ UPR ដើម្បីពិនិត្យពីកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជានៅខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខតែទៅនៅរឿងជួញដូរមនុស្សនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ធ្លាប់បានសរសេរលិខិតមួយទៅកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរដោយគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុតែមួយអាចមានជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សដល់ទៅជាង100,000នាក់ឯណោះជាមួយគ្នារបាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានលើកឡើងដែរថាមកទល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លែងឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានរាយការណ៍ថាកំពុងមានដំណើរការនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងក្រុងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8នៅកម្ពុជារួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកោះកុងក្រុងបាវិតខេត្តព្រះសីហនុខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តស្វាយរៀងយ៉ាងណាលោកសុសុខាបញ្ជាក់នៅក្នុងទិវាជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សថាមិនមានប្រវត្តិកម្ពុជារហូតដល់ជាង100,000នាក់ត្រូវបានចាប់ក្នុងការបង្ខិតបង្ខំធ្វើការដោយខុសច្បាប់និងរងគ្រោះដោយអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយការចាប់ប្រកាន់តាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួននោះទេផ្អែកតាមក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការអន្តរាគមន៍ស្រាវជ្រាវរករកបទល្មើសបានរហូតដល់1213ករណីដែលស្មើនឹង 97.7% ក្នុងនោះករណីបង្ខំធ្វើការដោយខុសច្បាប់មានចំនួន259នាក់មានស្រី48នាក់ដែលក្រសួងសន្និដ្ឋានថាជាករណីជួញដូរមនុស្សបន្ថែមពីនេះសមត្ថកិច្ចស្វែងរកចាប់ជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តបទល្មើសបាន91នាក់ក្នុងករណីបង្ខាំងនិងជនសង្ស័យ35នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សបញ្ជូនទៅតុលាការបិទទីតាំងប្រព្រឹត្តបទល្មើសចំនួន5ទីតាំងនិងបើកការស៊ើបអង្កេតករណីលាងសម្អាតប្រាក់សរុប10ករណីទោះលោករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាមិនមានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការដោយខុសច្បាប់ដោយការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានតែលោកអំពីវនៅឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធអំពើជួញដូរមនុស្សថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់រួមទាំងមន្ទីរអង្គភាពក្រមអវ៉ាន់ត្រូវពង្រឹងស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងទូនីតិនិងភារកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ឲ្យយ៉ាងម៉ត់ចត់លើពីនេះត្រូវពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំជឿតាមការអូសទាញរបស់មេខ្យល់ដែលនាំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនខ្លាចជាជនរងគ្រោះអំពីអំពើជួញដូរមនុស្សផងដែរ